voglio te.
Ti amo, cae la ma.
Iulingvo.
Hola, Homaro.
Esperanto.
Hola, Homaro.
Estas alvenita la coro. Ora de la infama 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo naudek 2.3 FOMO.
Saluton. Vi escultas la esperantan elsendon ĉe Radio 3 zozozo. Estas la unua horo la 6 tagon de majo 2019. Hodiaŭ la teamano estas
Matt.
Hallo, saluton.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Carlo, kion vi kontribuis hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Plasta Konsekvenco. Kaj la dua artikolo estas el fervojfakaj kaj ieroj. Titolo estas stacidomoj pri pentritaj.
Kaj Matt?
Hodiaŭ mi kontribuas du artikolojn. La unua estas el UNESCO kuriero, nomiĝas La sameoj en Jokkmokk, defi modernecon. La originala artikolo estis verkita de Marie Rouet kaj elangligis Ursula Grattapaglia. La dua artikolo kiun mi legos estas de Turkastelo, numero 41, mallonga historio de filozofio, Alan Turing kaj John Searle, ĉu komputiloj povas pensi, verkis Vasil Kadifeli.
Tio estas malnovaj komputiloj, ĉu en tempo de Alan Turing?
Yes, ĝuste. Mi rakontos pli poste.
Bone. Kaj mi elektis lingvo estas multe pli ol nura komunikilo de Garban Magoitz el Monato kaj el niaj arkivoj. La sur cruzo, majo 1929, novaĵoj el Sidnejo.
Interesa.
Yes. Kaj tiu muziko protektas kontraŭ kuloj el Esperanto Retradio de Antono Bodofa. La canto in audos estas sezonoi, kai ciganesca e la compactisco ni rencontigios de la play populare cantoi de sovietai kai russai esperantistoi. Motoro, experimenta musico kai clavo e la compactisco trainien de la gruppo Dolce Mar. Nun, ni audos la canton sezonoi e la compactisco ni rencontigios.
Un pluvo baja en la strada, postado tal monado post monad, mi triste ronca se volte, televido cae volte, esta espera vagate, vespera frosto neja crav, de nove pasos post la tago tal. Viro revas mi, che subite venos vi, cae ridetos tie ci. En sopir dum ardem, mi varmigas via sem, via man, via rin, via plora cestredi, sec navir cum obsti, anco vi attendas min, do enjoy cae felic, venos mia rencontic. Sub la caresa sun abril, rapide raidas tagoi rem abril, sed mi enuas en picnic, dum mai buto de cali, pensas nur pri vi a mi. Da forte vin cae dolce kis, donat se prende in cuscia sem valis, cae la renconta lauta cri, feci tiu melodi, estas prende nur por vi. En sopir dum adem, min varmigas via sen, via man, via in, via flora cis credit, sed navin cun obstin, ancau via tenas min, do enjoy cae felic,
via sem, via man, via rin, via plora, cis credin, sed ne vin cum obstin, anco via tentas min, do enjoy per felic, venas mia renconcis.
Cae tio estis sezonoi, el compactisco ni renconcigios. El plei populare canto de sovietai kai russai esperantistoi. Nun, iam pri lingvo. Lingvo estas multe pli ol nura komunikilo. Antaŭ nelonge, mi spektis televidan programon pri afezio. Ĝis tiam mi sciis preskaŭ nenion pri tiu stranga kripliga stato, sed post konsulto de PIV kaj Wikipedio, mi konstatis ke la termino kiu devenas de la greka vorto aphasia, kaj signifas sen paroleco, relatas al perdo de la parolkapablo sen paralizo de la langaj muskoloj. La programo temis pri la malĝoja situacio de du pacientoj en rehabilita kaj terapia centro, kiuj pro apopleksio perdis parton de sia movkapablo kaj sian tutan aŭ preskaŭ tutan parolkapablon. La unua paciento, kies resanigio estis relative sukcesa, estis profesora futbalisto, kiu kompreneble ne plu povis daŭrigi sian sportan karieron post la ekapero de la malsano. Post la curazzado, li tamen capablis de nove marŝi, curi, kai fari iom da gimnastico. Plie, li reacquiris suffice multe da sia parol capablo, quancam li ne havis rehavis sian mem fidon po povi facile babili, kiel ne conatoi, kai ja forgesis multain vortoin kai esprimoin. La resulto de la terapio de la dua paciento estis multe malpli contentiga. Li malfacile movis la bracoin kaj la kruroin, kaj li apenaŭ povis paroli elegante nur jes, ne, kaj mi ne scias. Li iel montris, ke li scias kion li volis diri, sed ne kapablis enbuŝigi la vortojn. La televid programo memorigis min pri tre stranga okazo. Antaŭ kelkaj jaroj, amikino de mia edzino petis ke mi akompanu ŝin dum vizito al la maljuna edzo de amikino ŝia. Tiu viro estis antaŭ jaroj trafita de la parkinsona malsano. La amikino deziras ke mi parolu kun li en la germana lingvo. Lingvo kiun mi konas, sed kiu trovidias iom rusta, post longa restado en Irlando urbeto, kie preskaŭ neniu parolas ĝin. Kiel ŝi klarigis, la maljunulo estis grave malsana, kaj simptomo de lia morbo estis tio, ke kvankam lia denaska lingvo estis la angla, li tute perdis la kapablon paroli ĝin. Tamen li ancora flue regis la germanan, leninte tiun lingvon kiam li estis juna. Si pravis. Ne, ni suffice longe cune conversaciis in la germana. Lia edzino varme dankis nin, ce la competindo viro trovigis quasar in unu lingva carcero, in cio lia nura comunicilo estis fremda lingvo, cio nur li in la hemo kai la nabareio parolis kai comprenis. Io simila, quancam ne timis pri afazio, ocasis ciam mi somerumis cun eta plurnatia gruppo in Slovakio. Signorino Mo, la provisora mastrum istino de nia gasteio, ciudum la cetero de la iaro, laboris ciel instruistino pri la germana lingvo, iu tage demandis, ĉu estas persono en nia grupo, kiu parolas la germanan? Tiel ni jesis. Kaj ŝi klarigis, ke maljuna onklino ŝia estas la sola restanta germanlingva loĝanto en la slovaka regiono, el kiu divenas nia gastigantino. La maljunulino sentis sin tute soleca en loko kie neniu komprenis ŝian lingvon. Do sinjorino Mo diris, ke ŝi volas peti apartan komplezon. Ĉu ni, la tri kiu respondis jese, pretus akompani ŝin dum vizito al la vilaĝo, kie loĝis la onklino. Do la grupeto, kiu konsistis el Mo, mi, unu hungaro kaj alia slovako, veturis tien kaj pasigis la tutan posttagmezon konversaciante en la germana kun ĉarma maljuna sinjorino, kiu devis pasigi solecan ekziston inter alilingvuloj. Ambaŭ malfeliĉuloj esprimis sian koran dankemon kaj plezuron, kvankam nia kontribuo estis tre malgranda kaj por ni senkosta. Nia sperto konfirmis, ke ies lingvo estas multe pli ol nura informilo al komunikilo. Ĝi estas esenca parto de nia animo, kaj sen ĝi oni estas apartigata for de la homaro. Verkis Garban Magoitel Monato. Do, tre malgaja afero por tiu kiu ne povas kompreni aliajn. Carlo, plasta konsekvenco, ĉu?
Jes, estas pri plasta konsekvenco. Preskaŭ 6 kilogramoj da plastaĵoj kaj rubaĵoj estis trovitaj en la stomako de kaŝaloto, kiu mortis sur la strando de Vakatovi, sudorienta sur la Desio, Indonezio. Oni trovis malmolajn plastaĵojn, plastajn botelojn, plastajn sakojn, plastajn sandalojn, erojn de ligno, plastajn glasetojn kaj plastajn ŝnurojn, kvankam oni ne certas pri la kialo de la morto. Oni credas che ci estas consequenza de englutado de plastaĵoj. Laŭ la reporto de Ocean Conservancy, kaj McKinsey Center for Business and Environment 2015. Pli ol duono de la rubaĵoj en la maro devenas el nur 5 landoj: Ĉinio, Indonezio, Filipinoj, Tajlando kaj Vjetnamo. Laŭ la studo de Chembek kaj alia 2015, Indonezio produktas jare 3.22 milionoj da tunoj da plasta rubo, kiu finiĝas en la maro. Indonezio ja ĉuas kreskantan ekonomion, kio kaŭzas kreskantan konsumadon. Bedaŭrinde, la kreskantan ekonomion ne akompanas bona regado pri rubaĵoj kaj konscio pri medio. La fin rezulto estas kreskanta usado de plasto, kiu aldonadas plastan rubon en la maron. La mortinta kaŝaloto malfermis la okulon de multaj indonezianoj. Nuntempe la konscio pri medio ja multe kreskis. Nun oni povas facile trovi neplastajn trinkŝalmojn por plurfoja uzado, kaj en multaj restoracioj oni havas kampanjon por malpliigi la uzadon de plastaj ŝalmoj. Oni ankaŭ komencos alian kampanjon por malpliigi plasto rubon. usado de persona mangiuio è stata uno foie usata mangiuio. Ciam oni preferas preni la mangiagion con si che mangi exter la restauratio. Pio mal companado cae aliei campagnoi. Oni comprenas ancao che rubagioi ja mal beligas la medion. Oni conas Indonesion ciel belan landon. Cie oni povas ciui belain paesajoin au naci en la bela maro. Certe, neniu volas che la bellezza de Indonesio estu detruata pro plasto. Tial, anca voyac emuloi campagnas pri protectare de la medio. Scrivis Sieuki Stia Laksana.
Tre interesse, Carlo. Kai kiam mi voyagis al Indonesia por la Australia Trilanda Congresso kun Novzelando kai Indonesio, ni visitis insulon, kai la rubajo, plasta rubajo en la mado estis necredebla. Estis terure malbona. Mm-hmm. Do, yes, mi ege malfelici cis protein.
Anco spetis tion in Australia la sama problem antem boi
sed
jaron.
In Indonesia, in la Camparo, ili ne collectas rubajon. La registaro ne collectas, do oni ne forgetas gin.
Anu, oni simple lasas gin tia, ciò?
Yeah.
Wow, necredeble.
Yes. Do, nun, ni audas la canton Motoro el la compact disco Train Nenien el gruppo Dolce Amar.
Come on, come on.
Kaj tio estis Motoro el la compactisco Trai Nenien el la grupo Dolcemar. Kaj ion pri la sameoj.
Yes,
yes, la tre interesa temo.
Exacte. Anca por mi. La titolo de ĉi tiu artikolo estas La sameoj en Jokkmokk defi modernecon. La teritorio en la sveda Laponio, kie la indigenaj sameoj bredas siajn boacojn, estas minacata de senarbarigoj, fervojoj, digoj kaj urba kresko. Por transvivi, la paŝtistoj adoptis diversajn strategiojn, kiuj ampleksas partan adaptiĝon al la urba vivmaniero kaj la uzon de sia tradicia scio por kompreni profunde la staton de siaj paŝtejoj. La sameoj, antaŭe konataj kiel laponoj, vivis en la Arkta cirklo de Eŭropo dum miloj da jaroj. Oni taksas, ke nun ekzistas preskaŭ 80,000 sameoj. La plimulto vivas en la malproksima nordo, en Sapmi, Laponio, kiu etendiĝas sur kvar landoj: Finnlando, Norvegio, Rusio kaj Svedio. Iui formigris pli suden precipe al Oslo kaj Stokholmo. La indigenaj komunumoj starigis sameo konsilion, kiu ebligas al ili kune pensi pri la estonteco de sia nacio, preter naciaj limoj, kiuj neniam malhelpis ilin konsciiĝi, ke ili estas unu popolo. Ili ĉiam havis la rimarkindan kapablon harmoniigi modernecon, restante enradikiĝintaj en sia tradicio. Al la permanenta forumo pri indigenaj projektoj de Unuiĝintaj Nacioj, angle United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, ili disponigis ĝian unuan prezidanton kaj ili partoprenas aktive en la Arkta Konsilio. Koncerne sian politikan reprezentiĝon, la samea parlamento de Finnlando estis kreita en 1973, sekvote de la samea parlamento de Norvegio en 1989, kaj de la samea parlamento en Svedio en 1993. La sameoj praktikas multajn profesiojn. Iuj el ili estas konataj artistoj aŭ intelektuloj, pentristoj, skulptistoj, ĵurnalistoj, verkistoj, filmistoj aŭ kantistoj, kiel la finna verkisto, muzikisto kaj artisto Nils Aslak Valkeapa aŭ la norvega muzikisto Mari Boine. Tamen la vera tradicia samea profesio restas tiu pri bredado de boacoj. Ni prenu la ekzemplon de Jokkmokk. Ĉi tiu grava centro por boaco bredado en Svedio, en Norrbotten, kiu kovras 100,000 kvadratajn kilometrojn aŭ kvaronon de la lando, hejmigas ĉirkaŭ 4,000 sameajn boaco bredistojn. Ili alfrontas multajn minacojn al sia teritorio, sed samtempe havas eksterordinaran rezistokapablon. Ĉu ili ne adaptiĝis komence, inventante la boaco bredadon, vankam ili estis fiŝkapistoj, ĉasistoj kaj kaptistoj de sovaĝaj boacoj, kiam la alveno de la unuaj skandinavaj kolonianoj antaŭ kvar aŭ kvin jarcentoj kaŭzis drastan malpliĝon de ĉiuj specioj de sovaĝaj bestoj. La sameoj ankaŭ sukcesis venki la ruiniĝon kaŭzitan komence de la 20 jarcento, kiam la angloj kaj skandinavoj ekspluatis iliajn riverojn, kreante digojn por produkti elektran energion kaj fosante iliajn montojn por eltiri ferecon kaj produkti ŝtalon. La boacobredistoj rezistis denove en la 1960 jaroj, kiam forstumado fariĝis industria aktiveco en Svedio kaj Finnlando je la kostoj de arbara biodiversezzo. Poste, en la 1970 jaroj, la sameoj kreis unu el la unuaj ekologiaj aliancoj en Alta, Norvegio, kunvenigante defendantojn de homaj rajtoj kaj indigenain gruppoin por contrastari la digon, kiu estus provokinta la malaperon de grava vintro turisma villaggio. La progressigo de la coloniado senhalte minacis la raiton al fiscaptado cae chasado, cae la raiton jelatero, tamen la boatbredistoi ancora estas tia. La sameoi de Jokmok directas sian boatsoin alla montoi por pasti somere, mal suprenirante autune alla arbaroi en la ebenajoi. Citiui arbaroi nun estas industrie exploatatai, ca la bredistoi estas devigatai dividi sian raitoin je fructuso cun la terposedantoi de la arbaroi. Citiu convivado signifas considerindan defion, char la ligno productantoi practicas completan fortranciadon de la arbaroi, antau ol rearbarigi la ebenajoin. Crome, ilia pesa machinaro forte malbonigas la grundon cae detruas la lichenon, per ciu sin nutras la boazoi fusante la negion. Oni besonos 30 gis 50 jaroin porce la licheno recrescu de nove. Catione estas cio. Nun tempe, fervoia linio tra la reproducta territorio de la boazoi dividas cin transportante feran erzon cae passageroin. Digoi cae artefaritai lagoi baras la migradain voioin de la pastistoi, dum shoseoi, urboi cae mineoi malpliigas la pasteoin. Nun tempe la sameoi devas venci novan defion, la climatan changion. En la nordo, oni ne tiom timas la tutmondan varmigion, ciom giain sequvajoin pro la nestabilezzo de vintrae temperaturoi. Ciam la negio estas covrita de tavolo, de glazio, post plurai varmigioi cae malvarmigioi, la boazzo ne plu povas fosi por trovi sian nutrajon. Ciam la boazzoi ne plu povas nutri sin mem, la bredistoi estas devigatai aceti foinon, al secain mangbuletoin, kiwi estas multe costai, cae ne ciam toleratai de la bestoi, avec pli bone, sacoin cun licheno. Kelk foie ili collectas lichenon en areoi kie la boazzo ne povas iri, exemple circa flughaveno. Citiui estas parto de la novai transvivado strategioi adoptitai de la sameoi. Crome, por completigi siain enspezoin, ili nun provas vendi boazzo viandon recte au utiligas periodain laboroin en turismo. Virinoi ofte decidas accepti permanentan dungadon kiel instruistoi, curacistoi, giornalistoi, kudristoi, avendistoi por equilibrigi la familian budgeton, kiu estas reduktita pro la limigoi en iliai boazzo bredai activajoi. Sed la plei bona armilo de sameoi estas iliai tradiciai scioi. Cun preciza cae detala vorto tresoro, ilia scio pri negio cae metamorfismo permessas sencese controlli la condicion de la pasteoi. Contraste, cun la occidenta scienzo, ciu havas statican vidpovon de elten capablo, la nombro da bestoi ciuin definita territorio povas nutri, basita sur quantigita botanica analiso, samea scienzo estas la scienzo de immanentezzo. Por pritaxi la condicion de la pasteo, ili fosas ca examenas la tavoloin ca cristallografion de la neggio, tiel taxante sinsequain eventoin tra la sezonoi, la changigion de ventoi, temperaturoi, arbaro, surtera vegetajo, ca iliain interilatoin cun boazzoi. Sekve, ili eble ne konas la ricetson de la pasteo en absolutai terminoi, sed estas spertai pri prizorgado de gia condicio en la tempo kai loco de ilia analizo, kiu permesas al ili agi lau la plei tauga maniero. Kiel specialistoi pri climata shangioi, la sameoi basas sian resisto capablon sur siai scioi kai procedoi, ec se ilia capablo agadi estas limigita de la alarmiga tutmonda shangio. Tiu articolo aperis en UNESCO Curiero cae elangligis Ursula Gratapaglia, esperantistino el Brasilo.
Tre interesa, Matt. Cae,
yes, cae ege pesa.
Cae shainas che tiu indigena gruppoi devas shangi la viv stilo por la moderna vivo. Sed Shandas ke ili bone shandas la vivs de loin por dauri vivi kai.
Kai ili effektive adaptigas usante siain tradizian scion kai konon, exacte. Da estas ege, estis ege interesa artikolo.
Yeah. Kai nun, Carlo, stazi domoi, ciu?
Yeah.
Pri pentritai.
Yes. La ago de figrafisti istoi, angle writers, creas problemoin al fervoiai entreprenoi. Ne nur en Italio, antau cio economiae problemoin por bon tenado cae lacado de veturiloi cae ancau por bona bildo pri la firmavoi. Post plurae analisoi cia maniere contraustari la fenomenon unua solvo. Ie la fino alvenis per electo de speciale glueb lai filmoi, cio anstataŭas la exteran lacadon de vagonoi. Havas la etson ne al gluigi la sprutlacon, cae permesas facilem purigadon dum la normalai lavadoi. Pro la modernigo de la fervoia reto per installado de securig equipacioi, administratai cae controlatai de malproxime per teleregado, en multae stazioi de malgrandai dimensioi cae cun malalta frequentado ne plu estas fervoia personaro cio decioras diem. Por al fronti caducicion de la stazidomoi sen personaro, cioi precipe dum nocte estas recontice locoi por stratai artistoi, cae vandaloi de cio spezoi. Cioè tivi stazidomoi havas nenion eblezon pri commerza evoluo. Reto fervoia itala sin activigas por crei contractoin cun locai institucioi au associoi pri senpaga usado, sen profit celoi por garantii ceeston de personoi ene de la doma strukturo. Tiui contractoi antauvidas donadon de staciai ciambroi ne plu taugai al fervoia exploato, por destini ilin por sociai culturai agadoi, inclusive de legado. Compense oni petas che la institucio au la associe prendu al si mem la sarcion de malgranda bon tenado, de guardado cae de purigado de la construaggio. Alia remedo estas che en plurai urboi reto fervoio itala acudicis cun locai associoi, lerneioi cae urbai instanzoi, scribis Vito Tornilo.
Oh, dankon, Carlo. Estas bona, tre grava por ni zorgi pri niai historiae construajoi, pleipates, tiu kiu la homado usas.
Vi pravas, vi.
Nun, ni audas la canton Ciganesca, el la compact disco Ni rencontigios, el la plei populara cantoi de sovietai cae russai esperantistoi.
En mai proximo la lum ligno faira, mai aperas che verda arba. Die audigios sopre la stellaro, La canto
Tio estis ciganesca el compactisco ni rencontigios. Nun, antau calcae semanoi, mi odigis niain esperantai archivoin in la Melbourne Clubo, ca mi trovis multain interesain articoloin de antau iadecoi, ca tio estas unu el ili. El la suda cruzo de maio 1929. Yes, ante a naudec jaroin. Sidneo. Dum la pasinta monato, nova presidanto estis electita in la loco de Dr. Williams. Li estis signoro E. Praik. Multiara cae sperte esperantisto, quiu estis ano de la unua Sidneia Esperanto Societo in 1909. Anoi juis tre interesan paroladoin pri tri vaste malsimilae temoi cae de tri lertae esperantistoi. Do la unua. La temo de signoro Simon eble estis tiu quiu plei interesas esperantistoin. Li pritractis parolantain filmoin, clarigante ilian funccion cae iliain relatoin cun internazia lingvo. Cino directisto, diris signoro Simon, iam confessas che internazia lingvo estas urge necesso po parolantai filmoi. Oni trovas che neniu el la naziae lingvoi taugas por tiu celo, pro la malbona maniero in quiu homoi parolas ali nazian lingvon. Esperanto sole taugas por tiu celo, cae celcae famae ge actoroi gin favoras. La dua estas ie la decunua de la manato, signoro Feldmeier, racontis sian visiton al Venezio, dirante che li povis, per helpo de Esperanto, havi spertoin ne veneblain al ordinara turisto. Ca la tria estes el signora Rutland, quiu paroladis la dec ocan, prenante ciel cutime ne ordinaran temon. Tiu case, gi estis la tagoi de la semaino, quiu quancam ne sonata tre interes hava, povis farigi ascoltinda temo se oni gin pritractas giuste. Nia Samediano presentis la evoluon de la nuntempa semaino. Unua surprizo de la parolado estis ekscii, ke la semajno ne ĉiam aŭ ĉie konsistis el sep tagoj. In antaŭa tempoj kaj eĉ hodiaŭ en iuj montpartoj, kiel ekzemple la Belga Kongo, la semajno konsistis el nur kvar tagoj. En ĉi tiuj okazoj, la longeco de la semajno dependas de la foiro-tago de la komunumo. En la Kongo, la foiro-tago okazas unufoje en kvar tagoj. Do la unua tago de la semajno estis foiro-tago, la dua tago post foiro-tago, kaj tiel plu. Dum tri tagoj kaj post tio komencas nova semajno per nova foiro tago. En la tempo de Romo, la semajno estis septaga, nomate honore al la planedoj, kiu siavice prenis sian nomon de Romaj dioj. La anglosaksaj loĝantoj de Anglujo havis kvintagan semajnon, kies tagoj nomiĝis per nomoj de nordaj dioj, jene Tisdag, Udins Dag, Thors Dag, Fri Dag, kai Savags Dag. Ciam la Romanoi venis Anglujon, la Saxoi prenis la Roman septagan semainon, kai por la du plutagoi prenis la du unuain tagnomoin de la Romana semaino, nome Dies Sol, kai Dies Luna, kiu farigis en la anglosaxo lingvo Sonntag, Moontag. Jen ni havas preskaŭ la nuntempaj nomojn de la angla semajno. Kiam la kristanoj farigis multnombraj en Romo, ili iom ŝanĝis la nomojn de la romaj tagoj. La unua tago farigis Dies Dominica, tago de Nia Sinjoro. Kaj la lasta, Dies Saturn, farigis sabato, la nomo de la hebrea sankta tago. En Anglujo, Savags Dag poste prenis la formon Saturday, tago de Saturno, kiel en la Roma semaino. Kaj nun, en la Anglujo, Germanujo, kaj la ceteraj nordlandoj de Europoj, la nomoj tagoj similas la nomojn de nordaj dioj, dum in latinaj landoj kaj ankaŭ en Esperanto la nomo similas grandparte la nomojn de la kristan roma semajno. Do tio estis antaŭ naŭdek jaroj tiu artikolo aperis en la Suda Kruco.
Nekredebla.
Jes, estis. Kaj Matt, iom pri la mallonga historio de filosofio.
Yes, tiu ĉi estas el la rubriko mallonga historio de filosofio, kiu aperas en Tur Castello. La artikolo nomiĝas Alan Turing kaj John Searle, ĉu komputiloj povas pensi. Pensu, ke via devo estas sidi ĉe tablo en ĉambro, sur kies pordo estas leterfendo. Sur la tablo troviĝas libro kaj amaso da kartoj kun simboloj. De tempo al tempo oni enĵetas karton, sur kiu estas ĉina litersimbolo. Vi serĉas la simbolon en la libro en tabulo, kie apud la simbolo en la dua kolumno de la tabulo estas alia simbolo. Ĉi tion vi serĉas en la amaso de kartoj, kaj poste vi elĵetas ĝin el la leterfendo. Vi ne scias pro kio vi faras ĉi tiun laboron, kaj vi scivolemas. Ĉi tiu estas la ĉina ĉambro, imaga eksperimento de filozofo John Searle por montri ke komputiloj ne povas pensi. Por kompreni tiun eksperimenton, vi devas kompreni la Turing eksperimenton de Alan Turing. Turing diplomiĝis el Cambridge en Anglujo, kaj dum la dua mondmilito li inventis maŝinon kiu kapablis fari malfacilajn komputadojn. Per tiu maŝino, la angla armeo sukcesis malkovri la german-armeajn enigma-kodojn kaj tiel decifri la germanajn mesaĝojn kaj lerni pri iliaj planoj. Alan Turing en 1950 inventis la Turing experimenton per de kiu oni povus testi ĉu iu maŝino havas la kapablon fari pli ol simplaj kalkuladoj kaj fariĝi iasence inteligenta. Tio kio estas interesa pri nia cerbo ne estas ĝia griza, mola kaj tremanta aspekto, sed ĝia funkciado. Komputiloj povas esti metalaj kaj malmolaj, tamen ili povas fari almenaŭ parte multon, kion nia cerbo faras. Por kompreni la inteligentecon de homo, ni ne rigardas al lia cerbo, sed al liaj respondoj por diversaj demandoj. Do, por taksi la komputilojn, ni devas enfokusiĝi al tiaj eksteraj evidentaĵoj. Por esti justa pri la taksado, ni devas okupi nur la enigaĵoj kaj eligaĵoj de tiuj maŝinoj. Do, pensu pri homo, kiu sidas en ĉambro, skribas demandon sur ekranon kaj ricevas respondon. Se li ne povas taksi, ĉu tiu respondo elvenis el homo aŭ el komputilo, tiam la komputilo havas almenaŭ parte la funkciadon de homa cerbo kaj jam pasis la Turing eksperimenton. Kontraŭe, la ĉina ĉambro eksperimento provas montri, ke kvankam iu komputilo pasis la Turing eksperimenton, tio ne signifas, ke ĝi havas la funkcion de homa cerbo. La komputilo ne povas kompreni kaj do taksi pro kio ĝi faras tiun laboron. Ili ne scipovas la ĉinan lingvon, tamen ili povas respondi ĉine. Do, malgraŭ la Turing eksperimento, ĝi ne estas inteligenta. La programisto enigas komputilan programon de serio de instrukcioj kaj ili fidele sekvas tiujn instrukciojn. Tamen en ĝi ne troviĝas semantiko. Kiam homoj parolas, ili metas signifon el tio, kion ili parolas. La papagoj imitas nian paroladon, sed ne komprenas tion, kion ili elparolas. Nur el sintakso oni ne povas atingi semantikon. Tamen la homo, kiu troviĝas en la ĉina ĉambro, estas parto de la tuta sistemo, kaj li povas almenaŭ kompreni parton de tio, kion li faras. Searle ŝanĝis iomete sian eksperimenton kaj pensis pri homo, kiu parkerigis la tutan libron kaj kiu povas respondi ĝuste al la ĉinaj litersimboloj montritaj al li. Tamen kompreni estas pli ol doni la ĝustan respondon. Kelkaj filozofoj jam pensas, ke la homa cerbo fakte estas simila al la funkciado de komputiloj. Do ili kredas, ke komputiloj estas inteligentaj kaj povas pensi. Se tio estas vera, kaj via cerbo estas sintakso de komandoj, tiam iam la homa cerbo eble povas esti transigita en komputilon, kaj ĝi funkcios tie same kiel en via kranio. Kvankam neagrabla vivmaniero, ĉu tio signifos, ke postmorte via cerbo daŭrigos ĝian funkciadon kaj pensadon, kaj vi ŝajne vivos? Laŭ Searle, ne, sed laŭ Turing, jes. Laŭ Turing, en la estonteco, komputiloj eble eĉ povos filozofi. Tiu artikolo aperis en la turka stelo, verkis Vasil Kadifeli, kaj se mi komprenas ĝuste, tiu artikolo estas daŭrigota. Do, eble la sekvan fojon mi...
Bone.
Mi daŭre legos kaj filozofos.
Yeah.
Se mi komprenas tio, kion ili legis, tio, kion ili skribis, pardonon. Do, tio estas la interesa demando. Ĉu vi povas respondi eĉ ne komprenante la respondon kaj la enigaĵon?
Jes, estas granda bedaro, ĉar eĉ pro lia nekredeblan inteligentecon kaj helpon dum la milito, pro la lia samseksemecon, la registaro traktis sin tre hontinde. Jes, terura, kion ili faris, do.
Prave.
Do, iom pli da muziko, per tiu. Ni audas experimento muzika el la compact disco Train Nenien el la grupo Dolce Ma.
Thank you.
Kai tio estis Experimento Musica el compact disco Train Nenien el grupo Dolcemar. Nun, malgranda articolo kio peris in esk de Sara Palma el Adelaido. Saluton. Mi estas komencanto pri Esperanto. Kvankam mi sciis pri Esperanto dum la plejmulto de mia vivo per mia onklino kaj onklo, mi nur decidis nun serioze studi la lingvon. Mi alvenis al Adelaida Kongreso samokosado tre maltrankvila. Mi pensis ke esperantistoj estas strangaj fremduloj, kiu parolas misteran lingvon. Nun mi pensas ke ili ja estas strangaj homoj. Sed mi opinias ke mi mem estas parto de ili kaj iliaj amikoj. Havi malgrandan kaj intiman klason kun instruisto, kiu bone klarigis la bazan esperantajn gramatikajn regulojn, helpis min kompreni kaj lerni rapide. Mi lernis dum la matenaj lecionoj kaj parolante kun la aliaj je tagmezo kaj dum la posttagmezaj ekskursoj, ekzemple al la loko bestoĝardeno. La posttagmeza programo estis tre varia: klaso de desegnado, presentado pri faldeblaj bicikloj, kaj eĉ instrukcioj pri Esperanto retserĉiloj. Je la fino de la kongreso, mi povis kompreni kaj paroli kun aliaj malrapide. Mi aparte ĝuis paroli kaj konatiĝi kun aliaj esperantistoj kaj akiri guston pri kiom utila Esperanto povas esti tutmonde. Verkis Sara Palma, nova komencanto el Adelaido, kaj tiu artikolo aperis en Esk. Saluton, Sara, se vi aŭskultas nin. Nun, tiu estas preskaŭ la fino de nia elsendo, sed mi volas diri ke ne forgesu membriĝi al la Esperanto grupo ĉe 3ZOZOZO. Nur kostas 15 aŭstraliaj dolaroj jare aŭ 10 dolaroj se vi estas pensiulo. O se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO esperanto@gmail.com. O se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj ankaŭ iri tie por la membriĝ formularo por 3zozozo. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO Esperanto Grupo, Letra Kesto 1160 Brunswick Victoria 3056. Do, gis reaudo de mi, Heather.
Gis reaudo de Matt.
Gis reaudo de Carlo.
Cani finos per la canto Clavo e la compact disco Train Nenien de Dolcemar.